Nyt mä muutan.
Se on varmaa.
Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
Tämänkertaisessa podcastissa ruodimme vuoden 1965 The Beatles-yhtyeen julkaisuja Help ja Rubber Soul, levyjä, jotka antoivat suuntaa siihen, mitä myöhemmin tuleman piti. Minä olen Mika Lintu.
Ja minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Vuosi 65 taisi olla aika kiireinen bändille. Vai mitä, Mikko?
No kyllähän se siltä vaikuttaa, kun tässä lukee vähän tuota historian kirjaa, niin siinä tehtiin vähän leffaa ja vähän oltiin kiertueella ja vähän studiossa välillä siinä sitten, ettei siinä ihan hirveästi vapaapäiviä tainnut jätkillä olla.
Ei, ja sehän oli oikeastaan tuo 65, voisi sanoa, semmoista Beatlemanian huippujaksoa, että se oli niin kuin hysteria oli ylimmillään ja kiirettä piti sitten moneen suuntaan ja poikia revittiin kyllä.
Joo, ja silloin se viimeistään nyt sitten oli ihan maailmanlaajuista, 65.
Ja leffaa piti tehdä tosiaan Help-elokuvaa. Me varmaan palataan näihin elokuviin itse teoksina sitten vähän myöhemmin, mutta sille piti sitten soundtrack saada aikaiseksi ja sitten ryhdyttiin äänittämään. Ei vielä tiedetty tämän elokuvan nimeä siinä vaiheessa, kun leffaa lähetti työstämään. Se oli työnimeltään Beatles 2 tai joidenkin tietojen mukaan Eight Arms to Hold You tai jotakin tämmöistä näin. Mutta yhtä kaikki niin lähdettiin biisejä tekemään ja elokuvan ohjaajalta Richard Lesterilta tuli toive, että he olivat päättäneet elokuvan nimeksi laittaa Help, huutomerkki. Johtui muuten siitä, että semmoinen elokuva kuin Help oli jo olemassa, niin heidän piti tehdä vähän erilainen, eli Help huutomerkki nimistä leffaa ei ollut tehty ja piti sitten saada sille ikään kuin biisi tehtyä, ja aika hienon biisin tuo John sitten tekikin tähän leffan soundtrackille.
Kyllä, ja siitähän on monesti puhuttu, että se oli Lennonin ihan oikea avun huuto jo siitä sen asian vuoksi, että tuntui ehkä vähän jo ahdistavan se kaikki touhu ja meteli ja kiire ja mitä siinä heillä oli.
Nämä sessiothan eivät tapahtuneet millään lailla niin kuin yhdessä köntässä, vaan tätä näköjään tehtiin vähän niin kuin pitkin vuotta.
Tätä tehtiin ihan sinne kesään asti, koko ton 65 alkuvuoden ajan, että tuossa vaiheessahan se Beatlesien levytysmeininki oli vielä sitä, että oli buukattu aina pari studiopäivää kerrallaan ja sitten siinä saman päivän aikana saatettiin tehdä monta biisiä lähes valmiiksi asti. Ja ensimmäinen single tosiaan tuolta levyltä julkaistiin jo siinä alkuvuodesta, Ticket to Ride. Ja toinen single oli sitten Help, joka tuli enemmän samaan aikaan sitten kuin elokuva ja tämä albumi kesällä heinä-elokuun taitteessa.
Ja elokuva julkaistiin suurin piirtein samoihin aikoihin kuin tämä levy sitten. Eli elokuva tuli vähän ennen ja sitten tämä soundtrack sitten julkaistiin jälkeenpäin. Tästä levystä kuitenkin tehtiin sellainen jännä ratkaisu, että Britannia-version ensimmäinen puoli sisälsi biisejä, jotka esiintyivät tässä elokuvassa, ja toinen puoli sisälsi sitten muuta materiaalia. Siinä kai oli jotakin biisejä, joita ehkä laitettiin tyrkylle tähän leffaan, mutta sitten elokuvan ohjaaja valitsi nimenomaan nämä 7 ensimmäistä kappaletta.
Kyllä, ja tämä meininkihan oli tismalleen sama kuin mikä vuotta aikaisemmin Hard Day's Nightin kohdalla oli. Ja Amerikassahan tästäkin julkaistiin Help-levy, oli sellainen, missä oli sitten tätä orkestraalimusaa siellä välissä. Et siellä oli pelkästään ne 7 leffassa olevaa Beatles-biisiä ja välissä oli sitten sitä soundtrack-musaa.
Tämän levyn tekee sikäli mielenkiintoiseksi näin tämmöisen arkeologian kannalta, että tässä oli tähän ääniteltiin enemmän biisiä kuin mitä sitten tälle levylle tuli. Täältä jäi pois tällaisia kappaleita kuin If You Got Trouble ja That Means A Lot ja sitten myöskin Wait-nimistä kappaletta ääniteltiin myöskin. Nämä eivät siis esiinny tällä levyllä ollenkaan, ja itse asiassa nämä jäi julkaisematta, nämä kaksi ensin mainittua, vasta tuossa Anthology-levylle sitten päätyivät sitten nämä kyseiset kappaleet. Jälkimmäinen That Means a Lot annettiin sitten eteenpäin PJ Proby-nimiselle artistille levytettäväksi, ja se ei mikään valtavan suuri menestys ollut, mutta kuitenkin jonkin verran menestystä tuli sillekin levylle.
Sehän on ihan kelpo biisi. Sitä silloin tällöin kuulee sitä PJ Probin versiokin jossain. Ja sitten kun Ringolle haluttiin aina jo melkein joka levyllä aina se yksi laulubiisi, niin If You Got Trouble piti olla semmoinen, mutta se ei sitten ollut kenenkään mielestä ilmeisesti kovin onnistunut. Niin sitten päädyttiin, että Ringo lauloi Act Naturally-nimisen country-biisin sitten tähän Help-levylle. Ja Help-levyhän on sitten muuten viimeinen levy, missä oli cover-biisejä.
Mm, se on totta.
Kunnes Let It Be:llä sitten oli pieni pätkä Maggie May Trad-biisiä, mutta käytännössä Help oli viimeinen cover-biisejä sisältänyt levy.
Tässä levyssä kuuluu nyt Amerikan sen aikaisen musiikin vaikutus aika selkeästi, että siellä kyllä Dylania pukkaa biiseihin ja tämmöistä akustista folkrockia, myöskin Birds-yhtyeen soundia vähän kuullaan siellä, taikka siis hauskintahan on se, että itse asiassa Birdshän otti vaikutteita eka Beatlesiltä, väänsi Dylania omakseen, ja nyt sitten Beatlesit ottivat ne vaikutteet sieltä takaisin.
Tämä on jännä tämä tämmöinen hämmennys, mitä tässä on tapahtunut itse asiassa ihan sieltä Beatlesien alkupäivistä saakka, että niin kuin vaikutteita otetaan Amerikasta, sitten niistä tehdään vähän omaa, sitten ne viedään sinne Amerikkaan takaisin ja siellä taas otetaan Beatlesista vaikutteita. Ja tämähän jatkuu sitten esimerkiksi Brian Wilsonin ja Paul McCartneyn välillä myöhemmin.
Kyllä.
Mutta näin se evoluutio menee.
Näin se menee. Ja itse asiassa Beatlesithän tapasivat Bob Dylanin ja hengailivatkin hänen kanssaan ja taisi olla myöskin Birdsin kaverit tulivat tutuksi ja taisi olla Beach Boysiakin. Käteltiin näiden kiertueiden ohessa ja he tutustuvat myöskin tähän amerikkalaisen musiikkimaailmaan ja Dylanistahan tuli sitten yhtyeen erityisesti Georgein hyvä ystävä.
Kyllä, ja Lennonin biisin tekemiseen hän vaikutti tosi paljon siinä tuossa kohtaa. Tuossa nyt kuullaan jo You Got to Hide Your Love Away, hyvin tuommoinen Dylanesque-kappale ja myöhemmin Norwegian Wood sitten seuraavalla levyllä.
Joo, se kyllä selkeästi tulee sieltä Dylanilta. Ja no ehkä nyt mainitaan nyt tässä, kun Bob Dylan tuli puheeksi, niin historian kirjoissahan kerrotaan ainakin näin sanotaan, että Bob Dylan olisi antanut Beatlesin jäsenelle ensimmäiset marisätkät ja tutustuttaneet heidät marihuonan ihmeelliseen maailmaan. Todennäköisesti mä vähän luulen, että kyllä Beatlesin pojat olivat tutustuneet marihuonaan hieman aikaisemmin jo tuolla Berliinin vuosina, mutta ainakin legenda kertoo.
Hampuri.
Niin anteeksi, Hampurin vuodet toivat varmaan sen huumausaineen tutuksi, mutta sanotaan, että John Lennon ainakin jälkeenpäin oli sanonut, että kun he olivat Help-elokuvan kuvauksissa, niin he olivat koko ajan vähän pienissä häissä niin sanotusti.
Kyllä sen siitä vähän aistiikin, kun sitä leffaan katsoo.
Siinä vähän silmät puolitankossa.
Mutta tuolle levylle ehkä semmoinen ominainen juttu, että tässä alettiin niin kuin, jos ajatellaan tuolla soundillisesti, semmoinen yleismaailmallisesti ajatellaan, että levyä kokonaisuutena, niin siinä rupesi semmoinen perinteinen rokkitouhu vähän jäämään ehkä taka-alalle, että toi Help-levy alkoi, se soundimaailma rupesi olla jo semmoinen vähän pyöreämpi ja kuulaampi. Siinä Lennon otti enemmän ehkä akustista kitaraa moniin biiseihin ja semmoinen akustisia elementtejä ja semmoista vähän folkahtavaa juttua rupesi tulemaan siihen mukaan.
Mm. Ja sitten myöskin sanotuksellisesti on jo vähän tämmöistä synkempää, vähän pohdiskelevampaa, ehkä osittain sisäänpäin kääntyneempää materiaalia, ei olekaan pelkästään semmoisia niin kuin perusrakkaustyttö meets girl meets boy juttuja, vaan että siellä on vähän muutakin aistettavissa, että Dylanin vaikutus kuuluu sanotuksissa myöskin. Tämä oli myöskin ensimmäinen levy oikeastaan, jossa esiintyi muita kuin The Beatles-yhtyeen jäseniä.
Tai George Martin.
Tai George Martin, jos näin voisi sanoa. No, nyt ruvetaan saivartelemaan, olihan siellä Please Please Millekin yksi rumpali, mutta sanotaan, että otettiin sessiomuusikoita vartavasten mukaan. John Scott soitti nämä huiluosuudet tuohon You've Got to Hide Your Love Away -biisiin. Ja tässä kuullaan myöskin se, että studiotekniikka alkoi tässä vaiheessa olla sen verran kehittynyt, että ruvettiin tekemään jo päällekkäisäänityksiä.
Joo, ja niitähän koko ajan enemmän ja enemmän tehtiin, että tässä levyllä niitä kuullaan jo tosi paljon, myös tätä ADT, double tracking -tekniikkaa käytetään aika paljon.
George Harrison pääsi esille tällä levyllä nyt sitten kahden biisin verran. I Need You löytyy ihan tuolta leffapuolelta ja sitten toisella B-puolella sitten You Like Me Too Much. Mitäs muuten Mikko sanoisit George Harrisonin näistä biiseistä, että minkälaisia ne on?
No verrattuna siihen Don't Bother Me, mikä mun mielestä on vähän semmoinen väkinäinen biisi, mikä oli sillä kakkoslevyllä, niin nämä on jo paljon paljon kehittyneempiä. Mä tykkään itse tuosta You Like Me Too Much -biisistä tosi paljon, vaikka Harrison itse on sitä dissannut kyllä useampaan otteeseen, ettei se nyt ollut yhtään mitään, mutta mä oon aina tykännyt siitä. Nämä on ihan sujuvia kappaleita.
Mm. Ja Ringo pääsee myöskin laulamaan, eli tosiaan hän sitten coveroi ton Act Naturally -kappaleen, ja ilmeisesti se oli vähän silleen niin kuin lennosta heitetty kappale käsittääkseni, että se oli suurin piirtein viimeisiä, mitä Help-sessiossa yleensäkään nauhoitettiin.
No varmaan just sen takia, kun se If You Got Trouble sitten heitettiin hyllylle, niin sitten tarvittiin nopeasti joku biisi.
A-puolen biisistä täytyy sanoa merkittävämpiä, että totta kai Help on semmoinen kappale, joka on ehkä tutuin varmaan suurelle yleisölle ja semmoinen, jota kitaralla soitetaan ja saattaa joskus jopa joissain radioissakin kuulua. Mutta mä nostasin tältä A-puolelta erityisesti Ticket to Ride-biisin, joka on ihan käsittämättömän hieno kappale. Ja nyt kun jossain vaiheessa puhuttiin tästä Ringon rummuttamisesta, että oliko hän hyvä rumpali, niin kuunnelkaapas, kuinka Ringo soittaa tällä tavalla. Se on jotain ihan järisyttävää.
Kyllä, ja se biisin sovitus muutenkin, niin kyllä se on siihen aikaan ollut aika ennenkuulumaton, kun miettii, miten se biisi on rakennettu.
Kyllä, ja siinä kuuluu vähän Birdsin vaikutteita, tämmöinen niin kuin helisevä kitara ja sitten tosi lähelle miksatut rummut. Ja John Lennon aikoinaan sanoi, että hänen mielestään se on maailman ensimmäinen heavy-levy.
No se, joo, se voisi olla.
En nyt tiedä, onko tämä nyt ihan heviä, mutta sanotaan, että kyllä tämä on niin kuin siis sovitukselta aika tämmöinen mahtipontinen ja miksattu sieltä tulla, että kyllä tässä on vähän tämmöistä jo esi-heavy-metallia kuultavissa, voisi näin sanoa.
Joo, ja sitten se on ensimmäisiä biisejä, missä kuullaan aika hyvin toi rumpusoundin kehitys, kun vertaa sitten mihin suuntaan se kehittyi sitten, varsinkin kun Jeff Emerick tuli äänittäjäksi sitten Revolverilla ja Sgt. Pepperillä, niin tuossa Ticket to Ride-biisissä mielestäni on jo aika hyvä esimaku siitä, mitä tuleman piti.
B-puolelta mä sanoisin, että yksi mun lempikappaleita täällä on muuten I've Just Seen a Face, josta mä oon tykännyt niin kuin aina, joka on niin kuin tosi hieno biisi kyllä McCartneylta.
Joo, todella hieno tuommoinen
folk-rock-biisi. Ja hän soitti sitä urallaan sitten myöhemminkin Wingsien kanssa. Oli harvoja Beatles-biisiä, joita hän itse asiassa esitti.
Joo, löytyy myös Wings Over America -livelevyltä vuodelta 1976.
No sitten kun puhutaan tämän levyn B-puolesta, niin ei voida ohittaa Yesterdaytä huolimatta siitä, että varmaan jokainen suurin piirtein maailman ihminen tietää ja on kyllästynyt koko biisi. Mutta Yesterday on kyllä yksi merkittävimpiä levytyksiä johtuen siitä, että se osittain myöskin muutti The Beatles-yhtyeen imagoa merkittävästi ja teki heistä vieläkin erilaisemman bändin, antoi vähän suuntaa sille, että mihinkä suuntaan tässä ollaan oikein menossa. Ja tarinan mukaan McCartney heräsi eräänä yönä ja kuuli päässään melodian, teki siihen hätätään jotkut sanat ja sitten soitteli kavereille, että onko sä kuullut tätä biisiä
Scrambled
aikaisemmin.
Scrambled eggs, oh lady, how I love your legs.
Näin sanat kuulema meni. Ja sitten yksi ja toinen sanoi, että ei, en mä koskaan kuullutkaan tätä biisiä. Sitten jaa, no ehkä sitten kirjoittaa sen loppuun ja kirjoitti sitten surumieliset sanat tähän. Ja kun hän esitteli tätä biisiä George Martinille, niin Martin heti huomasi, että tässä biisissä on jotakin niin kuin poikkeuksellista. Ja hän oli aluksi jo heti sitä mieltä, että tähän ei sovi rummut ja bassoja, tämmöinen niin kuin perinteinen bändisovitus.
Joo, ja hän ehdotti sitten, että mitä jos tilattaisiin jousikvartetti.
Ja siihen McCartney oli vähän silleen niin kuin aluksi vähän, niin kuin, vähän sitä vastaan, mutta sitten kun George Martin niin kuin selitti sen asian, että hän ei halua tehdä semmoista niin kuin imelää sovitusta, vaan että tehdään semmoinen hyvin pienimuotoinen, niin kuin intiimi, niin kuin, kuten tämä kappale hänen mielestään niin kuin kuulosti, niin sitten Paul McCartneykin hieman vastahakoisesti itse asiassa suostui siihen, koska hän vähän pelkäsi, mitä muut jäsenet tästä sanoisivat, että tulisiko tästä Paul McCartneyn soolokappale. Siellä oli vähän se pelko tässä. Mutta sen vuoksi muuten tätä ei julkaistu virallisesti singlenä.
Britanniassa ennen kuin vuonna 1976.
Juuri sen takia, että Paul McCartney ei halunnut, että tästä olisi tullut Paul McCartneyn soolokappale, vaan hän halusi toimia nimenomaan The Beatles-yhtyeen alla. Mutta sehän julkaistiin monessa muussa maassa kyllä singlenä.
Esimerkiksi USAssa.
Kyllä.
Ja mainitaan nyt nämä, koska tässä tosiaan soittaa oikea jousipartetti. Oikea. Mainitaan heidänkin nimensä nyt tässä, eli siis Johnny Gilbert, Sidney Sachs, Kenneth Essex ja Peter Halling, tai lähteestä riippuen Francisco Gabarro, soittavat tässä kappaleessa kahta viulua, alttoviulua ja selloa.
Mm. Ja tämä oli semmoinen biisi, että Beatlesitään esittivät tätä myöskin livenä, mutta heillä oli semmoinen jännä bändisovitus, semmoinen aika semmoinen Ringo soittaa rumpuja sillä tavalla aika hillitysti ja kitaraa soittaa aika hillitysti, mutta se oli heidän live-ohjelmistossa kaikista huolimatta.
Oli ja sitten jossain nauhoituksessa, TV-nauhoituksessa kuuluu kyllä ihan taustanauhake, mistä tulee tämmöinen jousi.
Joo.
Onko se peräti sitten tämä sama levyllä käytetty jousi?
Niin varmastikin joo. Saattaa olla jopa semmoinen, että Paul McCartney on yksin lavalla ja sitten kuuluu tämä taustanauhe ja näin edespäin. Yesterdaystä tuli sitten ja on varmaan edelleenkin yksi maailman coveroiduimpia biisejä.
Ellei jopa se coveroiduin.
Hyvin mahdollista. Mutta se oli tavallaan sitten semmoinen kappale, joka niin kuin vetosi valtavan suureen yleisöön siis sillä tavalla, että siitähän tykkäsi mun vauvat sekä vaarit niin sanotusti. Ja sitten kun sitä esitettiin televisiossa ja muuta vastaavaa, niin siitä tuli, sen vuoksi siitä tuli semmoinen niin kuin voisi sanoa ikivihreä kappale.
Ikivihreä ja sitten tietenkin se aiheutti sen, että Beatlesia alettiin hyväksymään sitten enemmän ihan ikään katsomatta.
Mitäs muuta voisi näistä biiseistä sitten ja tästä levystä sanoa? Levyn kanteen palataan sen verran, että tuo levyn kansihan on aika hauska. Sehän on semmoinen hyvin pelkistetty. Siinä on valkoinen tausta ja Beatlesit ovat siinä kannessa ja viittoilevat semaforimerkkejä, mutta tähän liittyy semmoinen jännä anekdootti, että Robert Freeman, joka otti tämän kuvan, niin hänellä oli aluksi idea siitä, että hän ottaa semaforimerkeillä, että HELP, eli HELP. Mutta sitten hän tajusi, että se ei näytä kovin hyvältä, niin hän sanoi sitten pojille, että laittakaa nyt kädet jollakin lailla, että se näyttää niin kuin kivalta. Jotenka itse asiassa tässä kannessahan ei lue, että HELP, vaan NUJV, eli NUJV. Mutta tämän tekee vielä oudommaksi se, että jostain syystä yhdysvaltalaisessa levyn kannessa hahmojen paikka on vaihdettu ja siinä lukee, että NVUJ. En tiedä, miksi näin kävi, mutta tällainen pieni anekdootti tästä kannesta.
Ja siinä levyn päättää sitten tämä viimeinen cover-biisi, eli Dizzy Miss Lizzy, jonka tarina on sellainen, että Larry Williams, joka on sen biisin tehnyt ja on tehnyt myös kappaleen Bad Boy, jonka Beatles myös levytti Larry Williamsin syntymäpäivänä toukokuussa 1965, niin ne biisit oli alun perin tarkoitettu, että ne julkaistaisi vaan Amerikassa. Sitten viime hetkellä kuitenkin sitten tämä Dizzy Miss Lizzy päätyy tähän Help-levyn viimeiseksi kappaleeksi, joka jotenkin siinä sen Yesterdayn jälkeen ei ainakaan mun mielestä yhtään sovi siihen levylle.
Ei, se on vähän semmoinen niin kuin outo biisi. Nämä biisit on akustisia ja bla bla, sitten perusrockibiisi tulee tähän loppuun, niin se on vähän omituinen päätös kyllä levylle, mutta sinänsä ihan hieno coveri, mutta ei tämä kokonaisuuteen ihan hirveän hyvin istu.
Joo, ei.
Vuonna 65 sitten pitihän sitä nyt toinenkin levy tehdä. Siinä tehtiin vähän leffaa ja kaikkea muuta. Ja kun katsottiin noita päivämääriä, niin seuraava levy Rubber Soul ilmestyy jo joulumarkkinoille. Eli tämä Help-levy ilmestyy siis
elokuun alussa
ja sitten joulumarkkinoille piti saada vielä toinen levy, joka tunnetaan nykyisin nimellä Rubber Soul. Mitä tämän Rubber Soulin sessioista oikein, Mikko, voisit sanoa?
Ne sessiot oli ensimmäinen semmoinen äänityssessio, missä kokonainen levy tehtiin ikään kuin samassa sessiossa. Et äänitykset kesti noin pari viikkoa, jossa tämä levy käytännössä kokonaan äänitettiin. Ja kyllä tästä voisi sanoa, että levystä tuli myös ehkä siihen mennessä sitten kokonaisin.
Mm.
Ja ylipäänsä siis koko, jos ajatellaan koko ääniteteollisuutta, niin Rubber Soul on ensimmäisiä tämmöisiä. Et ruvettiin siirtyyn ajattelemaan niin kuin asiaa enemmän LP:n näkökulmasta kuin hittisinglejen näkökulmasta. Et se tätä voidaan pitää semmoisena taideteoksena jo tätä LP-kokonaisuutta.
Mm.
Mitä nyt ei voida ehkä Beatles-levyistä, näistä edellisistä levyistä vielä sanoa.
Tässä levyllä kuullaan paljon Amerikan musiikin vaikutusta ihan selkeästi. Tähän lähtee liikkeelle soul-jytkeellä, Drive My Car tulee siellä ja sitten Bob Dylan on edelleen mukana Norwegian Wood-kappaleessa. Ja, et siellä on paljon tämmöistä akustista meininkiä, folk-rock-meininkiä. Tämä on oikeastaan, voisi sanoa folkrock-levy, vaikka tämä nyt ei ihan kokonaan ole akustinen, mutta kuitenkin.
Ei, ja sitten sitä asiaa ehkä puoltaa vielä se, että tähänkin aikaan vielä Amerikassa julkaistiin nämä levyt ihan erilaisina kuin Britanniassa, ja siihen jenkkiversioon siitä poistettiin esimerkiksi Nowhere Man ja If I Needed Someone ja vähän tämmöisiä kovempia tai kovemman kuulosia biisejä, ja tilalle laitettiin sitten tästä britti Help-levyltä biisit I've Just Seen a Face ja It's Only Love, jotka teki sitten siitä jenkkiversiosta vielä enemmän sellaisen folkahtavan sävyisen levyn, ja sitä pidetään, sen takia Rubber Soul on ehkä saanut sitä leimaa vielä enemmän, että se olisi tämmöinen folk-levy, mitä se nyt itse asiassa se brittiversio ei mielestäni ihan ole.
Mm. Tähän tosiaan tehtiin kappaleita varta vasten tätä levyä varten, mutta joitain biisejä tässä on itse asiassa sellaisia, jotka oli jo aikaisempiin levyihin suunniteltu. Wait-kappale oli semmoinen, että niitä pohjaa tehtiin jo Helpin aikoina. Ja Michelle-biisi oli itse asiassa Paul McCartneyn jo joskus 50-luvun lopulla tekemä kappale, joka oli semmoinen, että hänellä oli tapana bileissä koulussa kun olin, niin ottaa kitaran mukaan ja laittaa poolopaita ja laulaa ranskaksi jotakin ja iskee tyttöjä. Ja hän lauloi jotakin semmoista bonjour, semmoista niin kuin feikki ranskaa. Ja sitten kun heillä oli tarve laittaa biisiä, tai saattoi jopa vähän puuttuakin materiaaleja levyltä, niin John sanoi, että muistatko sen biisin, että, jota sä teet niissä bileissä, sillä feikki ranskalla vedit? Joo, että tehdään se loppuun, niin siitä tulee hyvä. Ja sen takia tässä on ranskaa. Ja tässä on mahtavia sovituksia. Tässä on nyt jotakin semmoista, että aikaisemmilla levyillä ei ole ihan kuultu. Tässä on, tuodaan mukaan hyvin poikkeuksellisia instrumentteja. Täällä kuullaan sitaria, joka onkin ensimmäinen länsimainen poplevy, jossa tämä sitar esiintyy. Tosin voidaan ottaa huomioon vuoden 1965 soundtrack-albumi Help, jossa myöskin kuullaan sitarin ääntä, mutta se, että vartavasten äänitetään sitarin ääntä pop-biisille, niin tässä sitä kuullaan ensimmäistä kertaa. Nimittäin Helpin tekovaiheessa George Harrison innostui intialaisesta musiikista. He olivat tekemässä kohtausta elokuvaan, jossa oli mukana taustamuusikkoina ravintolassa esiintyi tämmöinen intialainen yhtye, ja hän jotenkin innostui tästä sitarista ja lähti opiskelemaan sitä, ja Ravi Shankarista tuli hänen opettajansa, ja tässä kuullaan nyt ensimmäistä kertaa sitari. He halusivat jotain erikoista soundia tähän biisiin, ja tämä sitar tuo tähän aika mielenkiintoisen tunnelman, tähän muutenkin aika jännään kappaleeseen, Norwegian Wood.
Kyllä, ja sitten jos ajatellaan ihan, niin kyllähän tämä oli semmoinen intialaisuuden esittely länsimaihin aika merkittävästi. Tästä alkoi tietynlainen kulttuuri syntymään sitten, joka johti sitten San Franciscon hippikulttuuriin ja rakkauden kesään 67 lopulta, niin kyllä ne siemenet kylvettiin jo tässä kohtaa.
Mm. Eipä siinä kauan sitten mennyt, kun Rolling Stonesitkin ottivat Paint It Black kappaleeseen sitarin Brian Jones opetteli sitar-riffin sitten tuohon biisiin. Ja täällä kuullaan myöskin kosketin soittimia useammassa kappaleessa, vähän sähköurkua ja vaikka mitä. Ja sitten perkussioita, kaiken näköisiä kilkattimia tuli mukaan.
Joo, ja sitten yksi hienoimpia juttuja ehkä on se In My Life-kappaleen pianosoolo, jonka George Martin soittaa. Ja se äänitettiin sillä tavalla, että nauhaa hidastettiin, että se on äänitetty niin kuin puolinopeudella, jolloin sitten kun se nauha toistetaan, niin se kuulostaa semmoiselta vähän nopeammalta, ihan niin kuin olisi cembalo, mutta se on ihan pianolla äänitetty. Ja se saattoi aiheuttaa myös tämmöisen tietynlaisen barokki-innostuksen, että tuli jopa jossain kohtaa tämmöinen barokki-pop-muotiin. Esimerkiksi David Bowien varhaisilla soololevytyksillä kuullaan paljon tällaista niin kuin barokki-poppi-meininkiä, ja siihen siemenet ehkä kylvettiin tässä kohtaa.
Mm. George Martin muuten kertoi pragmaattisen syyn, minkä takia se tehtiin näin, oli se, että hän oli kirjoittanut hienon soolon ja hän tajusi, että hän ei osaa soittaa sitä niin nopeasti, niin hän yksinkertaisesti hidasti sitä.
Kaikelle on syy.
Kyllä. Että silloin mikä se oli hieno tekninen innovaatio, vähän vaan yksinkertaisesti oli pakko tehdä sen. Mutta tässä on hienoja biisejä. Yksi hienoimmista Nowhere Man, jonka sanotus on hyvin, hyvin erikoinen. Kertoo miehestä, joka ei asu missään, joka ei ole mitään. Ehkä kuvastaa John Lennonin sielunmaisemaa siinä kohtaa elämää mahdollisesti, mutta tavallaan sitten se luo semmoisen abstraktin maiseman, ja siinä on ihan mielettömän hieno stemmat tuossa biisissä.
Kyllä. On kolmiääniset stemmat kautta biisin, niin aika uskomatonta.
George Harrisonillakin oli kaksi biisiä sitten tälle levylle, Think for Yourself ja If I Needed Someone. Ja kun tuli Intiasta puheen ollen, niin If I Needed Someone -biisissä nyt kuullaan kyllä intialaisen musiikin vaikutusta aika selkeästi.
Joo, siinähän on vähän tämmöinen drone-ajattelu, että se pysyy aika lailla paikallaan koko ajan se, varsinkin säkeistössä se sointu, ja siihen kehitellään tämmöistä harmoniaa, joka ei ole ihan perinteistä länsimaista pop-musiikkia.
On myöskin ensimmäinen biisi, jossa on laitettu krediitit Lennon, McCartney, Stark.
Joo, ensimmäinen ja viimeinen, koska ei sellaista krediittiä sitten enää toista ollutkaan. Eli What Goes On. Et ehkä innostuneena siitä edellisen levyn Act Naturally country-biisistä, niin ajateltiin, että Ringolle tehdään tähän nyt ihan oma country-biisi. Ja sekin biisi oli vanha. Sitä oli kokeiltu jo 63 vuonna, muistaakseni, ensimmäisen kerran.
Ja nyt on arvoitus se, että mikä rooli Richard Starkilla oli tämän kappaleen synnyssä. Mitä hän antoi tälle biisille? Onko sulla mitään hajuakaan?
Ei.
Ei mullakaan, mutta mä vähän voisin veikata, että ehkä sanotuspuolelle enemmän kuin sävellyspuolelle mahdollisesti. Että tuskinpä hän tätä melodiaa ehkä kirjoitti. Ja sitten tällä levyllä kuullaan yllättävän niin kuin paljon huumoria ja semmoista niin kuin vähän niin kuin kieliposkessa meininkiä aika monessa kappaleessa, joka on niin kuin tosi hauska elementti, että jos kuuntelee vaikka Michelle, niin sehän on todella kieliposkassa tehty pastissi ranskalaisista. Ja sitten Girl-biisissä, jossa tota vedetään henkeen.
Ja lauletaan tissi, 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 tissi taustalauloja. Ja
josta George Martin kysyi, että mitä te laulatte? Niin dit, 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 dit. Me lauletaan sitten, okei. Okay. Mutta tosiasiassa he laulavat siellä, että tissi, tissi, tissi. Ja paljon muita siis tämmöisiä niin kuin pikkujuttuja, joita löytää sieltä täältä ja tämmöinen vähän vinoa huumoria laitettu mukaan tälle levylle. Mitä Mikko mieltä sä oot tästä levystä niin kuin kaiken kaikkiaan? Mitä tämä levy sulle niin kuin merkitsee?
No ehkä enemmän ne tietyt biisit merkitsee kuin tämä levy mitenkään nyt kokonaisuutena, mutta kyllähän jos ajatellaan nyt sitä historiallisesta näkökulmasta ja tämän levyn merkitystä, niin se on ehkä suurempi kuin mitä se sitten niin kuin se sisältö nyt ehkä kokonaisuutena on, että on tuossa levyllä nyt muutama semmoinen hutibiisikin, että joku Run for Your Life ei nyt kuulu mun suosikkeihin ainakaan ja Lennon, niin itsekin sitä vähän väheksyy jossain kohtaa. Että aika makaberi biisi lopulta.
On.
ja sitten toi levyn soundimaailma ei nyt vielä, mun mielestä se on niinku tehty edelleen niillä ikään kuin vähän vanhoilla keinoilla. Että vaikka noissa biiseissä on paljon jo niinku sellaista, sitä mitä oli tulossa sitten myöhemmin, niin siinä ne tehtiin vähän vielä ehkä silleen vanhoilla metodeilla ja vanhoilla keinoilla, että sen kuulee tuosta. Että ei toi nyt vielä semmoinen niinku mikään ihan maailmaa mullistava äänite teknisesti, mutta historiallinen merkitys on valtava ja se, että se oli ensimmäisiä levyjä, mitä voitiin ajatella tuollaisena itsenäisenä taideteoksena enemmän kuin vaan kokoelmana hittisinglejä ja täytepiisejä. Että se kulttuurillinen vaikutus oli suuri, mutta siinä on paljon hienoja biisejä ja sitten se, että se oli semmoinen Lennonin loisto toi levy. Että ehkä viimeinen semmoinen, mikä oli selkeästi Lennonin hallitsema, että hänen biisit tuolla mun mielestä loistaa eniten.
Osta, vuokra tai myy, Oikotiellä kaikki järjestyy. Oikotie, Oikotie, sut uuteen kotiin vie. Oikotie, uuteen kotiin vie.
Hei sinä, onks tää sun auto?
Joo. Mitä sä teet?
Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
Kenen luvalla? Mitä listaa?
Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
Tässä on tyyppivika.
Mikä?
Tyyppivika.
Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
Täytyy omalta kohdalta sanoa sen, että silloin nuorempana, kun kävin kaupassa ja ostin vinyylilevyjä ja menin sitten divariin ja ostin tämän levyn, niin mä rupesin kuuntelemaan, että tykkäsin kovasti tästä levystä ja sitten vasta jossain vaiheessa tajusin, että mä olin ostanut vahingossa USA-version.
Okay.
Ja mä tykkäsin siitä levystä itse asiassa melkein enemmän kuin tästä näin.
Joo.
Että siinä se on jotenkin koherentempi kokonaisuus ja akustisempi, että mulla on jäänyt taas se USA-versio niin kuin parempana.
Ja mä oon huomannut sen, että kun mä oon jutellut ihmisten kanssa ja monien just amerikkalaisten kanssa, jotka on ollut silloin jo olemassa, kun tämä levy on ilmestynyt, niin monet, jotka mainitsee Rubber Soulin merkittävänä albumina, niin taitaa puhua siitä jenkkiversiosta nimenomaan.
Kyllä, juuri näin. Näin päädyttiin vuoteen 65 loppuun saakka ja pitäisikö ottaa lopuksi pari kyssäriä tuolta hienolta sivustolta, jossa voitaisiin katsoa, kumpi taas pärjää tässä kisassa. Menemme siis internetin syövereihin ja otamme sieltä niin sanotun vaikean Beatles-visan. Ja katsotaan, mitenkä käy. Pitäisikö sun taas aloitella sitten, kun löydät sopivat kysymykset?
Joo. No niin. Kuka Beatle osti Johnin ja Jokon Tittenhurst Park kodin?
Ringo?
Kyllä.
Okei. Se oli säkällä. Mä en tiennyt tätä.
Okei. Okay. Kuka on ainoa Beatle, joka on julkaissut oma elämän kerran?
George.
Kyllä.
Sen mä kyllä tiesin.
I mean mine. Sitten vielä yksi kysymys. Mitä kappaletta Beatlesit äänittivät silloin, kun olivat viimeistä kertaa studiossa samaan aikaan?
I mean mine.
I want you, she's so heavy.
Ah. Niin, no.
Se oli ensimmäinen ja viimeinen kappale, mitä äänitettiin Abbey Road-levylle. Se oli ihan ensimmäinen, mitä aloitettiin, ja sitten viimeiset silaukset tehtiin siihen biisiin.
Aivan, aivan. No niin, sitten aion kysyä sinulta seuraavan kysymyksen. Missä George Harrison kirjoitti kappaleen Here Comes the Sun?
Eric Claptonin puutarhassa.
Se on ihan totta. Kuulostaa hullulta, mutta se on ihan totta. John Lennon ehdotti Revolver-albumille nimeä. Mikä se oikein oli?
Nyt täytyy sanoa, että on kyllä ihan musta aukko.
Mä käyn, että mun täytyy tarkistaa. Four Sides of the Eternal Triangle. What?
Onko mä ikinä edes kuullut?
En mäkään. Näin tässä sanotaan.
Mistä tämä lähde on?
En tiedä. Me luotetaan tähän, tarkistetaan myöhemmin. Tämäkin mielenkiintoinen kysymys. Kuka Rolling Stones-yhtyeen jäsen laulaa taustalauluja Yellow Submarinella?
Brian Jones.
Tarkistetaan. Aivan oikein. Yes. Tasat.
Mahtavaa.
Kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia. Ensi kerralla on sitten vähän muita aiheita jälleen tiedossa. Käy meidän Facebook-sivuilla. Käy siellä tykkäämässä, jakamassa myöskin meidän Facebookia, eli Beatlecast puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja kuuntelit Beatlecastia puhetta Beatlesista.
Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
Olkaa paikoillanne.
Mitä tarkoittaa?
Valmiit.
Nyt en ymmärrä.
Hep.
Mitä?
Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.